Зум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Ці трэба Беларусі адмяняць смяротнае пакаранне і дзеля чаго?
Зараз же для того, каб пераканаць усіх депутатаў у тым, што гэта жорстка нам неабходна, патрэбна будзе юрыдычнае вельмі моцнае абгрунтаванне.
Што вядома пра сітуацыю з гродзенцам, якому ампутавалі частку нагі?
Может, он и не помнит, где этот человек упал. Сказал, что получил травму, да. Будучи даже вроде как в состоянии алкогольного опьянения. Так сообщил.
Як рабіць фотаздымкі з дапамогай не фотоапарата, а кветак?
Гэта тэхніка, яна мае назву Lumen Print, друк святла, так? Яна ўвогуле пачынаецца з 19-го стагоддзя. Гэта адна з першых такіх тэхнік фотодруку.
Гэтай ды іншыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Шмадзетны бацька з Гродна Дзяніс Лук'янаў апынуўся ў бальніцы пасля канфлікту з міліцыяй на аўтамабільным фестывалі «Сандэй». Як распавяла «Еўрарадыё» стрэчная сястра Дзяніса Дар'я, пасля фэсту 36-гадовага гарадзенца затрымаў АМАП.
Мужчына быў крыху на падпітку, таму яго вырашылі даставіць у РАУС. А па дарозе, па словах Дар'і, Дзяніса завезлі ў лес, дзе патрэніраваліся на ім у валоданні спецпрыёмамі. Пасля гэтага мужчыну перадалі ўчастковаму. А праз некалькі тыдняў Дзяніса шпіталізавалі. У яго пачаўся некроз цягліц. У выніку мужчыну ампутавалі частку нагі.
У сваю чаргу Міністэрства ўнутраных спраў абвяргае інфармацыю, што АМАП меў дачыненне да збіцця шматдзетнага бацькі. У сітуацыі разбіралася Наста Бойка. Ёй і перадаем слова.
У пятніцу 23 жніўня сястра 36-гадовага Дзяніса Лук'янава Дар'я расказала, што яе брату ампутавалі частку нагі. Жыхар Гродна трапіў у бальніцу 9 жніўня з некрозам цягліц на назе. Прагнозы несуцяшальныя. Інфекцыя можа паразіць унутраныя органы. Еўрарадыё сабрала звесткі пра гэтую сітуацыю, якія вядомыя зараз. Дар'я сцвярджае, што 20 ліпеня каля 18:00 супрацоўнікі АМАПа затрымалі Дзяніса п'яным на фестывалі «Сандэй». А па дарозе ў РАУС міліцыянеры збілі яе брата ў лесе. 23 жніўня ў прэс-службе ў Узгродзенскага аблвыканкама еўрарадыё адказалі, што не ў курсе сітуацыі і паабяцалі пракаментаваць у панядзелак. У панядзелак 26 жніўня прэс-сакратар МУС Вольга Чамаданова ў афіцыйным тэлеграм-канале міністэрства напісала, што супрацоўнікі АМАПа не затрымлівалі Лук'янава. Яны прыбылі на фестываль у 19:30. Дзяжурны нарад адвёў Лук'янава ў палатку для разбору, затым яго даставілі ў РАУС і пасля складання пратакола аб адміністрацыйным правапарушэнні адвезлі ў медвыцвярэзнік.
Там яго агледзеў доктар і якіх-небудзь цялесных пашкоджанняў не выявіў. Больш за тое, сам малады чалавек на здароўе не скардзіўся, рухаўся актыўна, што пацвярджаюць запісы з камер відэаназірання. Раніцай пасля поўнага выцверажэння і без скаргаў на здароўе мужчына быў выпісаны з установы.
Піша Чамаданова, у якасці доказаў да поста ў тэлеграме прымацаваныя відэа з камер назірання. Цялеснае пашкоджанне па версіі МУС Лук'янаў атрымаў па ўласнай неасцярожнасці праз 11 дзён пасля аўтафестывалю, знаходзячыся ў стане алкагольнага ап'янення. Чамаданова піша, што пра гэта Лук'янаў паведаміў супрацоўнікам упраўлення ўласнай бяспекі МУС па Гродзенскай вобласці, якія ў бальніцу да мужчыны прыйшлі па сваёй ініцыятыве. Дапытвалі Дзяніса Лук'янава, калі ён ачуняў паміж аперацыямі. У размове з Еўрарадыё Вольга Чамаданова не адказала, як менавіта Дзяніс Лук'янаў атрымаў траўму.
Знаете, я эти подробности не уточняла. Возможно, он там рассказал, где он упал. Может, он и не помнит, где этот человек упал. Сказал, что получил травму, да. Будучи даже вроде как в состоянии алкогольного опьянения. Так сообщил. Где и как? Поверьте, что в такие подробности, вы знаете, в этом нет необходимости. Это личная жизнь человека, он вправе об этом не говорить.
Дар'я дослала у редакцию Еврорадио копии скарга у надеяни супрацовников АМАПа, якія Дзяніс отправил 20 жніўня. Во управление следшего комитета по Гродзенскому в области, прокуратуру Гродзенскай области и во управление уласной безопасности. мус. У офіцыйным каментарыі Вольга Чумаданова напісала:
«Ніякіх заяў і скаргаў ні з боку мужчыны, ні яго сваякоў у органы ўнутраных справ не паступала. У далейшым па ініцыятыве супрацоўнікаў управлення па Грозінскай вобласці ГУП мус адбыліся зносіны з грамадзянінам Лук'янавым».
Таксама гэтую інфармацыю яна пацвердзіла ў размове з Еўрарадыё. У прэс-службе Генеральнай прокуратуры Еўрарадыё расказалі, што ад Лук'янава ў прокуратуру Грозінскай вобласці паступіла дзве скаргі на пратакол аб адміністрацыйным правапарушэнні пра знаходжанне ў стане алкагольнага ап'янення і на дзеянні супрацоўнікаў АМАПа. Апошняя скарга перанакіравана ва ўпраўленне следчага камітэта па Грозінскай вобласці. Афіцыйны прадстаўнік следчага камітэта Ілья Басько 26 жніўня заявіў Еўрарадыё наступнае.
Могу сказать, что запрашиваемая информация может быть предназначена только в том объеме, в котором будет признано возможным, если разглашение будет противоречить интересам предварительного расследования и не будет связано с нарушением законных интересов в связи с изложенным в настоящий момент. Не могу подсказать.
Позднее официальный представник следственного комитета Сергей Кабакович расповел Еврорадио, что по факте скарги Лук'янова проводится проверка. Про подробности он не поведомил. 27 жніўня Дар'я расказала Еўрарадыё, што сям'я Дзяніса Лук'янава не хоча выносіць падрабязнасці сітуацыю ў прэсу. Па словах сястры Дзяніса, следчы ўжо дапытаў яго жонку. Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
Дзякую, Анастасія. А літаральна днямі мсціслаўскага міліцыянта судзілі на 3 гады калоніі ўзмоцнага рэжыму за збіццё людзей. Акрамя таго, Мікалай Раю быў пазбаўлены звання малодшы лейтенант.
Міліцыянта судзілі за тое, што летась ён разам з калегамі збіў 2 мсціслаўцаў. 3 гады – найменшы магчымы тэрмін, якім караюць за перавышэнне паўнамоцтваў з палучаным згвалтам.
Аднак праваабаронца Андрэй Бандарэнка лічыць, што ў гэтым выпадку галоўнае не сам тэрмін, а факт таго, што міліцыянта судзілі паводле крымінальнай справы за гвалт.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У аўторак у Мінску прайшла міжнародная канферэнцыя, прысвечаная смяротнаму пакаранню ў Беларусі. Мерапрыемства сумесна правялі рабочая група беларускага парламента па вывучэнні праблематыкі смяротнага пакарання і Савет Еўропы.
Пасля працяглых дэбатаў еўрапейцы прапанавалі сфакусавацца на змене грамадскай думкі, якая пакуль на баку вышэйшай меры.
А пра тое, што думаюць пра смяротнае пакаранне звычайныя беларусы, даведаемся з нашай вулічнай апытанкі. Вам слова на хвалях Еўра Радио.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ці патрэбна у Беларусі смяротнае пакаранне?
Как весь прогрессивный мир, я считаю, что мы все-таки должны отказаться от смертной казни, потому что в Беларуси бывали случаи, когда казнили людей, а потом оправдывали, и это было не только в Беларуси, но, собственно, в мировой практике. Соответственно, это довольно радикальная мера, как мне кажется.
Я считаю, что смертная казнь – это слишком мягкое наказание. Ну, ты убил много людей, и тебя просто убили, и все. Пожизненное заключение гораздо более жестко, особенно в одиночной камере, на мой взгляд. Поэтому я считаю, что смертная казнь не нужна. Она устарела.
Она никого не улучшает и ничего не делает никому лучше. А вот сидеть страшно много лет – это действительно страшно. Смерть легче. Из чисто биологических.
Нужна, но нужно совершенствовать саму систему осуждения людей, потому что иногда, насколько я знаю, доказательная база недостаточно велика, чтобы приговорить их к смертной казни, но ее нужно оставить.
Я верю в то, что каждому в жизни приходится по заслугам, и не знаю, насколько мы имеем право вершить судьбы. Но если оно есть, в принципе, ни я, ни вы ничего не решаем.
Ну, если тяжкие какие-то преступления, то я думаю, что, наверное, все-таки да. Чтобы... Ну, остальные, может быть, потенциальные задумались.
Человека, совершившего какое-то зло, можно иным способом использовать для пользы обществу. Как минимум, у меня такая мысль.
На мой взгляд, если вы хотите наказать человека, то смерть – это только проще убить его и все. А если вы хотите наказать человека, посадите в тюрьму, и он там будет мучиться и осознавать свои поступки.
Ну, треба вертаться до Караневу и тому весь еще колесование, саджение на кол, подвешивание курком под ребры. Я просто традиционный человек, и я за вертание до историчных Каранев.
Это были ваши слова.
Гэта было меркаванне звычайных беларусаў, а пра тое, як да адмены смяротнага пакарання ставяцца незалежныя эксперты і дэпутаты палаты прадстаўнікоў, даведаемся ў наступнай частцы праграмы Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
27 жніўня ў Мінску прайшла канферэнцыя пад назвай «Грамадская думка і смяротнае пакаранне ў Беларусі». Мерапрыемства зладзілі сумесна Палата прадстаўнікоў і Савет Еўропы. Да ўдзелу канферэнцыі былі запрошаны беларускія дэпутаты, генеральны дакладчык ПАСЕ па пытанні адмены смяротнага пакарання і прадстаўнікі Савета Еўропы ды грамадзянскай супольнасці Беларусі.
Што новага наконт магчымасці адмены смяротнага пакарання прагучала гэтым разам з боку прадстаўнікоў беларускай улады. Ці ёсць практычная карысць такога кшталту мерапрыемстваў і ці гатовы Савет Еўропы змяніць сваё стаўленне да Беларусі.
На гэтым ды іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адкажуць дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Алена Анісім і старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. А мы перадаем слова Дмітру Лукашуку.
Не першы раз ўжо цягам апошніх гадоў праходзяць такія канферэнцыі міжнароднага ўзроўню, там на якіх збіраюцца прадстаўнікі і беларускай улады, і грамадзянскай супольнасці, і прадстаўнікі розных еўрапейскіх структур, і абмяркоўваецца пытанне, як жа ж вам, беларусам, нарэшце даспець да таго, каб, можа быць, хаця б мараторый на выкананне смяротнага пакарання увесці. Гавораць, прыходзяць да нейкіх паразуменняў нібыта. І што? Вот ёсць сэнс у гэтых мерапрыемствах ці не?
Харошае пытанне, на которое... Не, хацеў сказаць, што складана адказаць адназначна. Ўсё ж такі адназначна скажу так, сэнс ёсць. Сэнс ёсць, і іх трэба праводзіць. Іншая штука, задаволены мы гэтымі мерапрыемствамі цалкам, так ці не? Канешна, не. Бо робіцца занадта мала, практычных дзеянняў занадта мала. Вось. Ну і на гэтых канферэнцыях ўсё ж такі ёсць магчымасць сказаць якраз пра тое, што робіцца занадта мала.
І што робіцца занадта мала?
З аднога боку пытанне, на маю думку, таксама это варта, важна разглядаць праблему як мінімум у двух аспектах. Гэта само па сабе пытанне, як прыняць палітычнае, палітыка-прававое рашэнне аб адмене смяротнага пакарання, аб хаця б мараторыі на смяротнае пакаранне, на выкананне смяротнага пакарання. Гэта адна штука, гэта як бы на вот непасрэдна сфера, которую за которую адказвае ўлада. Другая сфера гэта грамадская думка. З грамадскай думкай у любым выпадку трэба працаваць, бо гэта важна для гуманізацыі грамадства. І пытанне яшчэ ў тым, што нашы ўлады якраз такі сваё непрыняцце мераў па мараторыю ці адмене смяротнага пакарання ўвесь час пасылаюцца на грамадскую думку. Але пры гэтым самі з гэтай грамадскай думкай, ну, не працуе, амаль не працуюць. Працуюць, але вельмі мала. І вот фактычна ўсё, што робіцца, гэта некалькі візітаў вот гэтай парламенцкай працоўнай групы у абласныя гарады, которыя былі пры падтрымцы ізноў жа еўрапейскіх донараў і структур Савета Еўропы, брытанскай амбасады. Вось, і там былі сустрэчы, ну, з некалькімі дзясяткамі чалавекаў. Так, з некалькімі дзясяткамі там, ну, можа быць, пару соцін актывістаў і людзей на базе тых самых сустрэч адбываліся на базе універсітэтаў. Ну, і сустрэчы з мясцовымі праваахоўнымі органамі. Вось як бы праца зроблена. Нельга сказаць, што нічога, але ці можна гэтым задаволіцца? Ну, натуральна, не, таму што тыя ж самае сацыялагічнае пытанне, на которое яны ж спасылаліся, пытанне адміністрацыі прэзідэнта, што чвэрць беларусаў проста не маюць адэкватнае ўяўленне пра рэальную сітуацыю са смяротным пакараннем. Ці яна ёсць, яго не маць, выконваецца ці не выконваецца, это значыць, што ўзровень інфармаванасці грамадства вельмі невысокі. І таму увязваць прыняцце рашэння з грамадскай думкай, ну, там яшчэ і таму, да, яшчэ і па гэтым аргументе, гэта проста неразумна. Вось, і трэба з гэтай грамадскай думкай працаваць.
Ну да, мы памятам, я не памятаю лічбу, але от мяне здзівіла, што нават калі апытвалі беларусаў па пытанні смяротнага пакарання, і там пэўная колькасць пад адсоткаў 14 ці колькі сказалі, што яны ўвогуле не ведаюць, што ў нас ёсць смяротнае пакаранне.
Частка гаворыць, што не ведае, частка гаворыць, што яна не, што яго няма, частка гаворыць, што яна не прымяняецца. І таму от калі это ўсё скласці, то атрымліваецца ад 25 да 30%, каторыя людзей, каторыя проста неадэкватную
дакладнай інфармацыі адносна смяротнага
адпаведна пакарання. Якім чынам яны могуць прымаць так адэкватную пазіцыю, ці яго трэба, ці яно не трэба. Ну,
некалькі разоў вот зараз ад спадара Алега прагучала такая фраза: вот там улада там нешта там тое сёе. Мы маем перад сабой прадстаўніка заканадаўчай улады. Пастаянна гучыць падчас усіх такіх мерапрыемстваў, канферэнцый і гэтак далей такая словазлучэнне рашэнне, палітычная воля. І мы адразу разумеем, што маецца пад гэтым. Палітычная воля, гэта калі Лукашэнка скажа, можна, але ці толькі ад Лукашэнкі гэта залежыць. Вот законадаўца у нас сядзіць зараз. Скажыце, пожалуйста.
Ну, возьмите, я перш за ўсё хачу сказаць, што да пытання смяротнае пакаранне мяне падштурхнулі якраз такі праваабаронцы. Так? Менавіта з іхняй падачы я пачала гэтае пытанне агучваць спачатку ў парламенце, пасля наўпрост падчас вялікай размовы з Александрам Рыгоровичам Лукашэнка, і ад яго упершыню пачула такі пасыл. Маўляў, не толькі я магу, не толькі грамадства шляхам рэферэндуму змяніць вось гэтую сітуацыю, але гэта можа зрабіць і парламент. Для таго, каб зрабіў парламент, неабходна таксама нешта сфармуляваць, нейкі такі пасыл, так? Ну і вось апошняе, што я прадпрыняла, так сказаць, маючы ўжо нейкі матэрыял, гэта тое, што пачала прасоўваць і атрымліваць пэўную рэакцыю на законапраект адносна спынення прымянення таго артыкула, які прадугледжвае смяротнае пакаранне. І такім чынам улада, калі ўжо казаць пра законадаўчую, нейкія крокі ў гэтым прадпрымае.
Давайте больш вот падрабязна пра гэты момант. Вы сказалі пра тое, што ёсць законапраект, ён ужо быў некаму там паказаны, ну, прынамсі, пасланы ў розныя профільныя міністэрства.
Міністэрства ўнутраных справ.
І што? Вот што мы маем на сённяшні дзень? Можна сказаць, што другога, калі там лістапада пачнецца сесія, і глядзіш там чацвёртага законапраект будзе на разглядзе.
Ну, Зміцер, я не магу так сказаць, што ўжо так дакладна там у кастрычніку будзе пастаўлены на разгляд, але ва ўсялякім разе тое, што залежыць ад мяне, па прасоўванні гэтага законапраекта, па тым, каб я прайшла працэдуру для таго, каб ён прыйшоў у палату прадстаўнікоў, я зараблю. Іншая справа, што зараз мне вельмі спатрэбіцца дапамога праваабаронцаў у плане абгрунтавання неабходнасці прыняцця такога законапраекта. Таму што, калі я дасылала ў профільнае міністэрства, скажам так, я вельмі каротка гэта абгрунтоўвала вынікамі там канферэнцыі і так далей. А зараз жа для таго, каб пераканаць усіх дэпутатаў у тым, што гэта жорстка нам неабходна, патрэбна будзе юрыдычнае вельмі моцнае абгрунтаванне.
А каго трэба пераканаць, каб унесці закон на разгляд парламента? Спачатку не ўсіх дэпутатаў, спачатку ж хто там?
Я думаю, кіраўніцтва, напэўна. Ну, рабочая група, члены рабочай групы. Але я думаю, што абгрунтаванне, яно павінна прадугледжваць нейкія аргументы, не толькі там людзей, скажам, датычных, непасрэдна, як там камісія па законадаўству ці камісія па правах чалавека, так? Але я думаю, што і кожнаму дэпутату, каб у іх не было такіх аргументаў, як, скажам, Андрэй Мікалаевіч сказаў, да? Асабістае нейкае там непрыняцце і ўсё.
Не, зразумела, я просто удакладняю, каго залежыць непасрэдна рашэнне.
Першы крок.
Я
думаю, што першае, што павінна, каго трэба пераканаць, гэта кіраўніцтва палаты прадстаўнікоў у неабходнасці прыняцця менавіта такога законапраекта.
Ну, хаця б разгляду.
Так, дапусціць да разгляду.
Тым не менш, вот падчас этой канферэнцыі там прысутнічалі і ў нас прагучала, што адным з тых, хто ладзіў гэтую канферэнцыю, была рабочая група палаты прадстаўнікоў па вывучэнню пытанняў і далі там па тэксце. Наколькі я памятаю, гэтая працоўная група зацята працуе ўжо фактычна гадоў 10, вывучае ўсё пытанне. Вось вы як абаронца. Бачыце вынікі ад працы гэтай працоўнай групы?
Ну, вынікі. Тут вельмі складана сказаць, якія, што нейкія там працэсы былі вынікам менавіта гэтай працы. Што адбываецца ў самім парламенце, мы не ведаем. Напрыклад, ці працавала гэта група з дэпутатамі, як гэта ўплывала на пазіцыю дэпутатаў, гэта мы не ведаем. Мы ведаем, што вот то, што сама група расказвае, што яны, значыць, правялі столькі-то мерапрыемстваў, што сябры групы працавалі на гэту тэму са сваімі выбарамі, шчыкімі таксама адпрацавалі, значит, затрымалі зваротную сувязь.
Спадарня Арена, вот скажыце шчыра, вот вы зараз гаварылі, вот законапраект, яго там трэба пераканаць кіраўніцтва палаты прадстаўнікоў, каб яго там дапусцілі да разгляду, там, можа быць, там потым там камісіі, можа, каго-небудзь пераканаць адпаведных і гэтак далей. Але вот папраўдзе, ці ўсё ж такі ад кіраўніцтва палаты залежыць вот гэта вырашэнне гэтага пытання, ці парламента, вот як там, ці вот дадуць вот аднекуль там зверху адмаш бумажку, у вас сёння такая пазіцыя. І ўсе так, а, ну, добра, у нас такая пазіцыя, мы за ўведзенне мараторыя.
Гэта самы лёгкі і самы просты шлях, калі зверху скажуць, так, вы павінны тэрмінова гэты законапраект прыняць да разгляду і тэрмінова за яго ж прагаласаваць. Тым самым вы атрымаеце пэўныя бонусы, што насамрэч так яно і ёсць. А прыняўшы такі законапраект да разгляду і запусціўшы механізм яго правапрыменення, так, сапраўды Беларусь атрымае пэўныя бонусы. У тым ліку, і што датычыць таго, што Беларусь з'яўляецца еўрапейскай па духу, а я маю на ўвазі і па гуманнасці, гэта быў бы вельмі важны такі момант. І мне здаецца, што вось гэты момант якраз такі недаацэньваюць нашы палітычныя ўлады сёння.
Спадар Алег, ўсё ж такі вот прагучалі які-небудзь такія сур'ёзныя аргументы з боку нашых еўрапейскіх партнёраў, ці змяніліся яны, можа быць, якія б маглі падштурхнуць беларускія ўлады да прыняцця рашэння адпаведнае пра ўвядзенне мараторыя?
Не, такога нічога канкрэтнага не гучала, і мне падаецца, што яно не можа прагучаць, таму што ўсё, што ўсе аргументы пра тое, чаму яго трэба мяняць, яны ўжо даўно агучаны, як бы это вядома, ну, нічого новага тут як бы не адбываецца і не можа адбывацца. А што тычыцца, саміх вот пытанняў некага гандлю, то якраз і еўрапейскі бок і беларускі бок, што важна, увесь час гаворыць пра то, што адмена гэта не пытанне гандлю. Гэта як бы наша ўнутраная, і мы павінны зрабіць таму, што там таму што павінны і таму што ёсць магчымасці, так?
На заканчэнне, спадарня Аліна, вы сказалі пра свой законопроект, які зараз у працы падрыхтуецца, там що ж таки, каб пайшоў. На жаль, скараціў сваім указам Лукашэнка ваше паўнамоцтвы фактычна на год, і уявім сабе такую вось дрэнную сітуацыю, што вы у наступны скліканне парламенту не трапляеце.
Яшчэ чаго?
Ну, не, ну, я таксама спадзяюся, але калі да гэтага часу ўжо працэс не будзе запущены, законапраект гэты, сыходзіце вы і справа з законапраектам таксама затухае па новай.
Ну, трэба забіць, як кажуць, такі плацдарм зрабіць, да, каб ужо не было задняго ходу.
Паспець
максімальна да сваёй да канца сваёй кадэнцыі, кажуць, да, зрабіць усё, каб гэты законапраект ўсё ж такі набыў моц такую, каб ён быў прыняты ў тым ці іншым выглядзе, але які б спрыяў бы мараторыю.
Цалкам размову з дэпутаткай палаты прадстаўнікоў Аленай Анісім і старшынёй беларускага хельсінскага камітэта Алегам Гулаком пра перспектывы адмены смяротнага пакарання ў Беларусі слухайце і глядзіце на еўрарадыё.фм.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Як з дапамогай сонца, кветак і старой фотапаперы рабіць прыгажосць. Для гэтага існуюць сакрэтныя ўменні па вырабе фатаграфіі без фотакамеры. Пазнаёміцца з імі можна будзе падчас адпаведнага майстар-класа, які ладзяць у старажытным крэве фатографы Сергей Гапон і Сергей Лескіць.
Ці магчыма рабіць фотаздымкі без фотаапарата? Ці кожны можа авалодаць такім уменнем? Даведаемся непасрэдна ад фатографа Сергея Гапона, з якім паразмаўляла Маша Калеснікова.
Раскажы, што гэта за такое дзіва дзіўнае, таму што як можна зрабіць фото з дапамогай вось я гляжу кветак, сонца і без фотакамеры.
Так, гэта сапраўды нешта падобна на магію. І усе, хто завітае да нас у гэтую суботу, апошні летні дзень, стане удзельнікам сапраўды чараўнічага працэсу. Мы будзем выкарыстоўваць сонечнае святло, і пакуль надвор'е абяцае быць сонечным, мы спадзяемся на гэта. Значыць, будзем выкарыстоўваць энергію сонца, святло, старую савецкую фотапаперу, якая ўжо выйшла сваім тэрмінам выкарыстання.
А яна яшчэ недзе ёсць?
Так, на аукцыёнах вось з маім калегам Сергеем Лескіцем мы падрыхтаваліся, не выйшлі там ні адзін аукцыён, дзесьці там знаёмых, такія экспедыцыі невялічкія схадзілі ў шафы. І назбіралі старой савецкай паперы, таму для ўсіх удзельнікаў хопіць. Вось, і будзе яшчэ адзін з такіх важных кампанентаў, гэта кветкі.
Чаму менавіта кветкі?
Таму што Кветкі ж увогуле у нашай традыцыі нясуць у сабе пэўную нейкую міфічную сімволіку, так? А так як мы будзем займацца чараўніцтвам, то, ну, натуральна, што трэба скарыстацца кветкамі. І яны пакінуць вось на гэтай адышоўшай нібыта ў мінулы свет фотапаперы, створыць пападорыць ёй новае жыццё. Чорна-белая папера зайграе фарбамі.
Угу. Слухай, але не будзе фотакамеры ўвогуле ніяк.
Увогуле не будзе. Толькі дзённы свет сонечны, фотапапера і кветкі. І яшчэ адзін такі маленькі сакрэцік, які ўдзельнікі ўжо непасрэдна даведаюцца аб ім падчас майстар-класу.
Калі будзе кепскае надвор'е, гэтага не атрымаецца.
Надвор'е, ну, у ідэале сонца, яно проста паскорыць увесь гэты працэс друкавання фотаздымкаў, чараўніцтва, так. Калі будзе проста хмурае, зацянутае шэрымі хмарамі неба, гэта нармальна, проста гасцям прыйдзецца крыху даўжэй затрымацца ў крэве, што таксама добра.
Слухай, а дзе ты гэтаму навучыўся? Так, адкуль увогуле гэтыя навыкі ў вас, Сергей Мілескіць?
Гэта тэхніка, яна мае назву люмін прынтынг, друк святла, так? Яна ўвогуле пачынаецца з 19-га стагоддзя, гэта адна з першых такіх тэхнік фотадруку. І мы проста шануем сваю спадчыну. Так як і я, і Сергей фатографы, ну, немагчыма ствараць нейкія новыя прадукты, не ведаючы, як гэта пачыналася. Вось.
Слухай, яшчэ такое пытанне, вось ці можна навучыцца фатаграфаваць кветкамі сонцам без ведання беларускіх легендаў, так, звязаных менавіта са светам раслін.
Так, гэта можна такі навык атрымаць, але калі мы не будзем ведаць вось нейкіх, не будзем ведаць таго, якія сэнсы укладваюцца ў тую ці іншую расліну, якую яна сімволіку ў сабе нясе, увесь вось гэты фотадрук, ён звядзецца проста да нейкага тэхнічнага працэсу. У ім не будзе душы. А вось гэтыя міфы, казкі, яны наадварот ажывяць.
Вы будзеце пра гэта распавядаць?
Так, натуральна, мы пра гэта распавядзём, і вось, ну, напрыклад, бяроза, так? Ну, падавалася б, бяроза і бяроза, так? Мы там яе друкавалі на гэтай паперы, у нас там некія тыя лісцікі, там, пупурышкі тыя трымаліся, ну, і ўсё. А што? Але, калі мы будзем ведаць, што, напрыклад, бяроза, яна у нашай традыцыі увасабляе сабой нашых продкаў, то тут фактычна атрымаецца, што мы будзем рабіць партрэты нашых там дзядоў, бабуль. Ты ж прыгожа.
Ну а больш культурных і музычных навінаў чакае вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Сільгін. Рэпер Фэйс едзе ў Мінск. 24 лістапада артыст выступіць у прайм-хол. Для выканаўцы з Уфы гэта ўжо другая спроба выступіць у Беларусі. У мінулы раз ён прыязджаў у Мінск у канцы 2017 года, але тады яго канцэрт быў адменены ў дзень выступу. Але калі тады Фэйс прыязджаў у ролі адыёзнага рэпера з песнямі пра падзення захаду і крамы Гучы, то за апошнія два гады Іван перасабраў сабе. У 2018 ён выпусціў вострасацыяльны альбом «Пуці неспаведзімы», а ў гэтым адзначыўся бадзёрым рэлізам трэкам «Смайл» і сінглам «Гумарыст», аднаго з найлепшых песень года, якая па праглядам на YouTube ўжо абышла яго знакаміты бургер. Напередні канцэрту на мінскім стадіёне «Дынама» Макс Корж выпусціў новую песню «Два типа людзей». Вельмі эмацыйны трэк. Сёння песня беларускага артыста-рэкардсмена паднялася на 8-ю пазіцыю ў сусветным чарце «Genius». Вышэй толькі песні Тайлар Свіфт з яе новага альбома. «Genius» – амерыканскі сайт, які дазваляе карыстальнікам прадастаўляць анатацыі, тэкстаў, песень, навіны, крыніцы, вершы, дакументы. Зарэгістраваныя карыстальнікі могуць загружаць, выпраўляць і каментаваць тэксты. Яны таксама могуць вылучаць прапановы па паляпшэнню ўжо апублікаваных тэкстаў і анатацый. На YouTube у песні Каржа ўжо больш за мільён праслухоўванняў, а ў ВКонтакце трэк набраў ужо 12 тысяч рэпостаў. Горад і дати правядзення конкурсу песні «Еўрабачанне 2020» будуць названыя 30 жніўня, паведамілі ў Еўрапейскім вяшчальным саюзе. Нідерланды атрымалі права правесці конкурс песні «Еўрабачанне 2020 году» дзякуючы перамогі спевака Дункана Лоуренса на шоу у Тель-Авіве. Адразу пасля перамогі Лоуренса нідерландскія вяшчальнікі пачалі працу з Еўрапейскім вяшчальным саюзам па вызначэнні пляцоўкі для шоу, а таксама па іншых арганізацыйных пытаннях. Першапачаткова за права правесці Еўрабачанне спаборнічалі некалькі гарадоў краіны. Аднак у фінале апынуліся толькі два. Еўрапейскі вяшчальны саюз разглядае магчымасць правядзення шоў у Ратэрдаме або Маастрыхце. Ні ў адным з іх раней Нідэрланды Еўрабачанне не праводзілі. Паводле пытанняў на фанацкіх парталах, хутчэй за ўсё, сталіцай шоу будзе абраны Ратэрдам. Ён большы і мае лепшую пляцоўку. Канчатковае рашэнне па сталіцы правядзення Еўрабачання 2020 будзе абвешчана 30 жніўня. Тады ж арганізатары назавуць і даты правядзення паўфіналаў і фіналаў шоу. Свой удзел у Еўрабачанні 2020 ўжо пацвердзілі больш за 30 краін. Да канца года іх можа быць больш за 40. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».